Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Aizvadēto mocēbu goda otrajā semestrī visā Latvijā nozares nojos STEM nodarbēba veseļēgi pīna produkti un ilgspiejīgas izvieļas, kurā skolāna interaktīvā un praktiskā veidā īpazina pīna produktu nozēmi uzturā, pīna ražošanas procesu, ilgspiejīgu portakas patiereņu un veseļēgu izvieļu nozēmi ikdīnā. Nodarbēbas tikai īstenotas 102 klasos dažādos Latvijas skolos. Tūlaikā skolāni gava izpieju izzinot pīna produktu pasaulī, izmantojot STEM pieju, un kas apvienojas zinotni tehnoloģijas, inženierzinotnes un matemātiku ar praktisku darbošanos. Pedagogi īpaši novērtījuši nodarbēbas interaktīvu pieju un izpieju skolānim praktiski darbotīs. Latvijas lauku konsultāciju centras lauku attīstības nodaļas projektu vadētoja Baiba Vasara Bekere uzsver, kā mērķis bija parodēt, kā aiz ikdīnā īrostim produktiem sliepās daudz interesantu zinošanu par uzturu, lauksaimnīcēbu, portikas ražošanu un ilgtspieju. Priecējamies, ka skolāni ne tikai aktīvi izasaistījās nodarbēbos, bet arī pēc tam turpinoja diskutēt par veselīgumu izvieļam un produktu izceļsmī. Organizācija Daktaris Klauns aicināja radošus un empātiskus cilvēkus no Rāziknis un citam Latvijas vītam apgūt naparostu profesiju un palīdzēt bārnim Latvijas slimnīcos tikt golā ar stresu un baiļumu orstēšanas laikā. Jau 14 gadus organizācija attīsta terapeitiskos klaunādis pieju un tos speciālisti regulāri apmeklēja bārnu nodaļas slimnīcos visā Latvijā. Ik viens interesants, varbūt par daļu no šos kustēbas, izastojoties daktaru klaunu skolā. Pīzateikšanos atvārta līdz 10. juļam. Plašoka informācija un pīteikuma anketa atrodama www.drklauns.lv/skola. Medicīnisko klaunā dēļa starptautiski atzēta praksa, kas pastov vairāk nekā 30 valstīs. Un pie tiem līdzinoja, ka te palīdz mazinot bārnu trauksmi un stresu orstēšanas laikā, kā arī atvīgloja emocionālo slūdzi vecokim. Bolvunoda pašvaldība aicināja uzņēmumus īstodis organizācijas un ikvīnu interesantu izsaistētīs Bolvunoda svātku aktivitātos, kas nozaras nosīs 18. juļī. Bolvunoda svātku ītvarūs no 13. līdz 16. notiks tehnikas izstode, kurā aicināja pīzdaļātīs uzņēmumus, Zemnieku saimnīcēbas dīnestus un citas tehnikas īpašnīkus, prezentējot savu tehniku un aprēkojumu. Daļēbnīkim īzarašanos 11.30. Norisis vīta pie Bolupis velo trasis un vacos slidotovas partizānu ilā pīci ā. Pīza teikšanos līdz 10. juļam.
Laika ziņas.
Dīna šodien aizritās ar mainīgu mokoņu daudzumu. Dīnas pirmajā pusē laiks būs saus, sokot piecpusdīņi un vokarā mokoņa daudzvīt atņēs seislaicēgu leitu. Būs slāns viejs un gaiss īseļs līdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.